Krásné dopoledne, já už jsem v živém rozhovoru s mým dnešním hostem, lékařkou urgentní medicíny, záchranářkou, specialistkou na horskou medicínu, ale také spisovatelkou. Působila s Lékaři bez hranic v Afghánistánu, Jemenu nebo na Ukrajině, sloužila v Alpách jako letecká záchranářka, založila institut Mehana zaměřený na neinvazivní léčbu a napsala 3 knihy. Lékařem mezi nebem a horami a lékařem mezi pouští a minami. No a poslední, lékařem jste i vy. Mým hostem je Kristýna Hešlová. Kristýno, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Začnu úplně jednoduchou otázkou. Vy zachraňujete životy a vzpomenete si, kdy naposledy někdo i obrazně řečeno zachránil život vám?
Nevím. Je to dost možný, že o tom nevím. Tak jsem k tomu, že tady jsem.
Tak záchranný, ne, kdy vám hodil záchranný kruh, nemuselo jít zrovna o život, ale o nějakou jako záchranu, kterou jste pak zpětně vnímala, že to bylo důležitý moment?
Jeden moment se asi nevybavím, ale asi všichni to máme podobně, že si uvědomujeme naši propojenost a sounáležitost a to, že člověk tady nějak jako funguje spokojeně na tomto světě, tak se pochopitelně odvíjí od interakce s jinými bytostmi. Jo. Takže všichni lidé, se kterými se setkávám, tak jako jsou součástí toho mého života běhu. Ale že bych věděla o jednom jediném, který mě hodil nějaký kruh, tak to nevím, zatím jsem se ještě netopila.
Tak to jsme rádi, že jste tady živá minimálně. Teď zachráníte tento rozhovor, když mi budete odpovídat na mé všetečné otázky. Mým hostem bude spisovatelka a záchranářka Kristýna Hešlová. Ano, je to tak. A já už se ptám svého hosta, záchranářky a spisovatelky Kristýny Hešlové, jestli si vzpomíná na nějaký okamžik nebo zážitek, kdy jste si vy definitivně uvědomila, že urgentní medicína a záchrana lidských životů v terénu je právě vaše cesta. A nebo to vzniklo nějak postupně?
No, já jsem se vlastně pro moji profesi rozhodla, až mi bylo 17. Končila jsem gymnázium a nevěděla jsem vůbec, co studovat dál a celkem jsem měla spoustu nápadů. Tehdy už jsem byla přijata na geologické obory, protože se mi líbilo, jak strýc, který byl geofyzik, jezdil v rámci své práce pořád někam do Tatera, jezdili na koních a na huculech, jsem říkala, to je dobrý povolání. Pak mě zajímala japonština, romština, dokonce i matematika. Takže jsem měla různý nápady, jako co studovat. A pak jsem viděla přistávat vrtulník někde na hřišti a jsem říkala, tak to je taky jako dobrý povolání. A no vlastně proč? Jsem v tuhle chvíli nevěděla, jako, že to můžu dělat i doktoři, tak jsem to pak nějak zjišťovala, říkala, tak si udělám nějaký záchranářský kurz, když jsem přijata na ty geologické obory, pak mi někdo řekl, že to dělají i doktoři, tak se říkala, no tak zkusím se přihlásit teda na medicínu, to pak asi člověk má přece vyšší kompetence, když teda jako vystuduje tu medicínu, no a takže jsem ji studovala s tím, že prostě jsem měla jasnost, že chci být záchranář, no a to se stalo pak.
Není jednodušší cesta naučit se řídit a udělat si piloťák na vrtulník, než vystudovat medicínu, když vás takhle jako fascinovaly ty výšky a ta práce s tím vrtulníkem?
Já mluvím o tom, že o záchranářství, já jsem nezmiňovala to, že jsem chtěla lítat, ale chtěla jsem být záchranářem,
no. Cítíte, že potřebujete adrenalina, trochu jako nebezpečí a nějak jako vyhrocenou tu, jak bych to řekla, vyhrocenou situaci pro svůj život?
Ne, že necítím.
Ne?
Ne. A nikdy to tak ani nebylo, to nedej bože, abych...
byla ve hře i jiná medicína než ta urgentní?
Já v ní vůbec jsem nikdy nevnímala, že to je nějaký zdrojem adrenalinu, tady ta práce. Mě nikdy nestresovala, mě hrozně bavila, těšila do posledního vzletu. Jsem vlastně milovala to, co jsem dělala a rozhodně jsem neměla pocit, že by mě to nějak stresovalo.
Zkusila jste někdy trochu klidnější profesní život? Jako být v nemocnici, sloužit, mít ty služby, mít vizity a...
Znova zopakuju, to jsem teď řekla, že moje práce urgentního lékaře v přednemocniční péči mě opravdu nestresovala, bavila mě moc, těšila, proto... si neumím představit, jakoby, co máte na mysli klidnějším něčím.
Já si totiž představuju, že létat jako záchranářka s vrtulníkem je být neustále na telefonu, nastupovat a vystupovat na různých nebezpečných místech, zachraňovat lidi v podmínkách, které nejsou tak klidné jako nemocniční prostředí, kde mám k dispozici hned všechny přístroje, všechny ostatní kolegy z různých jiných oborů. Je to, řekla bych trošku, aspoň to tak vnímám já, která jsem mimo tuto profesi, je to trošku více o adrenalinu. Tak se chci zeptat, jestli adrenalin a to, že je to větší výzva, bylo to, proč jste se pro tuhle práci rozhodla oproti tomu být v nemocnici a neříkám, že to je úplně klidný život, ale je to určitě taková jako větší jistota pro toho zdravotníka.
Já znova odpovím, že tato práce opravdu mi nezpůsobovala nějaké stresy, takže s tím nesouhlasím. Tady ta práce pro mě neznamenala zdroj nějaké zvýšené hladiny adrenalinu v nějaké normální míře pochopitelně, ale tak to je vlastní asi jakékoliv lidské činnosti. Mluvila jste o přistávání na nebezpečných místech, tak to také není pravda. Právě v našem zájmu bylo, abychom se nebezpečí vystavovali co nejméně. Pak hovoříte o tom, že máte pocit, že práce v přednemocniční péči je jako hodně proměnlivá, není definovaná, s tom s váma souhlasím a to mě právě na ní velice bavilo. Tak to mě na ní přitahovalo právě to, že každý zásah jako unikátní byl v jiném prostředí a člověk musí být dost flexibilní, aby se přizpůsobil těm proměněným podmínkám a to je přesně to, co mě na ní vlastně nejvíce těšilo na té práci.
Vy jste působila i z Lékaři bez hranic, což taky asi všichni, co vystudují medicínu, se nerozhodnou, že ji budou praktikovat v zemích, kde určitě nemají takové podmínky, jako třeba u nás, jako je Afghánistán, Jemen nebo Ukrajina. To rozhodnutí pramenilo z nějaké nabídky, anebo jste si říkala, teď je čas na nějakou novou zkušenost?
Byla to kombinace obojí. Ono upřímně řečeno, tady ta práce vás jako neskutečně profesně obohatí. Takže to bylo spíš přirozené, že člověk pochopitelně, pokud vás ta profese baví, tak hledáte příležitosti, jak se posunout dál a profesně obohatit, což byl můj případ a mé mise s Lékaři bez hranic nebo i jinou humanitární organizací Medivac mi tady tu příležitost poskytli. Takže to bylo takový hlavním impulzem, ale pak, jak se ptáte, kdo se koho ptal, tak ve chvíli, kdy člověk už nějaké zkušenosti nabíde, tak už samozřejmě se stáváte i předmětem nějakých poptávek a pak už je to jenom na vzájemné dohodě, zdali prostě tu či onu misi přijmete nebo ne.
Já už vidím a hlavně slyším na vás, že některé mé otázky, které mě připadají ve vašem životě a práci jako neobvyklé a zajímavé, už vnímáte jako samozřejmost. No a my si za chvilku povíme, co máte tedy radši, jestli hory nebo poušť, kde jste taky měla tu zkušenost působit jako lékařka. Kristýna Hešlová. Kristýna Hešlová, záchranářka, lékařka a spisovatelka, sloužila jak v Alpách, jako letecká záchranářka, tak pracovala i v poušti a napsala díky tomu knihu z těchto zkušeností Lékařem mezi pouští a minami. Tak vyhovují vám více hory nebo poušť a má to určitá specifika potom ta práce v těchto podmínkách?
Tak obě tady ty situace jsou součástí období, kdy jsem se věnovala plně urgentní medicíně. Určitě se tam jakoby prolínají nějaké aspekty pro obě tyto epochy. Bylo typické právě improvizace, nutnost nějaké flexibility. Z mý strany určitě to bylo jako nadšení pro obě tady ty jako součástky mé profese. Možná teda ještě upřesním, vy jste zmiňovala práci v Alpách, tak já jsem pracovala během 4 zimních sezon v rámci letecké záchranné služby ve francouzských Alpách a částečně i ve Švýcarsku. 100% pacientů jsme ošetřovali na sněhu, takže to bylo jako takové specifikum té práce. a z 92% se jednalo o traumata. No a potom, co se týče těch 4 misí, respektive budu mluvit o 3, protože ta ukrajinská byla, se trošku výjmela, ta na té Ukrajině byla v naprostém počátku války v březnu 2022 a naším posláním bylo urgentně proškolovat traumatými ve válečné medicíně. Takže budu mluvit o těch předchozích 3, to byl Afghánistán, Kurdistán, Irácký a Jemen. A že my se z Lékaři bez hranic jsou taky význačné nestandardními podmínkami. Všechny ty moje mise měly společné to, že se jednalo o trauma péči, urgentní péči o trauma pacienty v centru válečných zón. A zmiňuji tam poušť, protože to spíš byla shoda okolností, že teda jednalo se ve všech 3 případech o země, kde dominovalo náboženství islám a kde, které byly v pouštních oblastech. No. Takže proto se jmenuje Lékaři mezi pouští a minami.
V jakém prostředí se cítíte líp? V té zimě, v tom sněhu, na těch horách, anebo někde, kde jsou třeba extrémnější teploty a humidita? Kde se vy jako fyzicky, jako člověk cítíte příjemnějc?
Já už nemůžu mluvit v přítomném čase, protože momentálně jsem teďka sedím tady ve studiu ve Vinohradské a je příjemných venku 22 stupňů. Takže když mluvím retrospektivně, nevím, hlejte, já tady jsem, pro mě priorita byla ta profese, takže tam jsem jako moc nepřemýšlela nad tím, já jsem tam nejela na dovolenou, jo.
Takže no. Pořád cítíte v Čechách svoje doma? A nebo si to doma vozíte sebou uvnitř sebe a dokážete si ho vybudovat kdekoliv, ať už je to v poušti v Jemenu, anebo...
Tak v Jemenu, v poušti jsem se necítila doma, ne, to ne. Ale takže jako moc jsem asi nepřemýšlela nad tím, jaké tam bylo klima, protože tam tady, když se bavíme o těchto jako pracovních období, tak prioritou bylo práce a vlastně v té práci jsem trávila, ať už během mých sezon v Alpách a nebo během misí 90% času, bych řekla. Takže to, že si občas člověk mezi tím mohl zalyžovat v rámci těch Alp a no a v rámci těch misích tam nebylo vlastně prostor na nic jiného. No.
To jsou tak extrémní podmínky, o kterých teď mluvíte, byť se jako tváříte, že je to běžné. Míváte vůbec někdy strach, někdy jako úzkosti, paniku, něco, co nějaká situace, která by vám třeba řekla, hele Kristýno, teď začni dělat nějakou jinou práci, tohle opravdu ne, to jako ti nedělá dobře. Stala jste se někdy do takové situace?
Já si myslím, že to je jako ve chvíli, kdy v rámci vykonávání své profese pociťujete nebo dostáváte se do stavu nějakého paralyzujícího strachu nebo úzkosti, tak to je moment si položit otázku, proč tu práci děláte. Mně se to nikdy nestalo, proto tu práci jsem opravdu velice ráda dělala do poslední chvíle.
Co vás udržuje s tím nadhledem a v tom klidu se soustředit na tu práci a nepodlehnout nějakým jako emocím, který určitě by běžný člověk, který by byl v té situaci?
Tak je to jednoduché. Naučíte se nějaké úkony, které to je prostě věc nějaký disciplíny, si ty věci dobře naučit. No a v danou situaci je aplikujete, jak nejlépe umíte. A já vždycky jsem tvrdila, že v tady těch hodně jakoby chaotických nebo situacích, které by mohly někomu vzbuzovat stres, tak si je dobrý uvědomit, že když neudělám nic, tak ten člověk umře. Když něco udělám, tak taky asi umře, anebo se mi ho podaří zachránit. Jo? Takže vlastně to vás pak dá nějaký klid, že zkrátka děláte jenom s nejlepším svědomím to, co v tu chvíli víte, že může být nejlepší pro toho pacienta a když to pak dobře dopadne, tak jako to je bonus navíc, ale je velice důležité si někdy ty osudy konečně nebrat na svá bedra, protože to by taky člověk nemohl jako dělat dlouho.
Ty knihy, které vznikly na základě vašich zkušeností z těchto misí nebo z téhle práce, byla to určitá terapie? Sepsat si ty zážitky? Nebo
no, oni byly založeny na základě e-mailů a vlastně ty e-maily bylo jako nějakým způsobem, to byl prostředek taky, jak zpracovávat všechny ty nabité vjemy, které byly hodně intenzivní a jak vlastně si to nějak jako integrovat. No, takhle vlastně vznikly e-maily a z těch e-mailů potom na základě nich potom vznikly texty k těm knihám.
Vaše poslední kniha se jmenuje Lékařem jste vy. No a my si za chvíli s Kristýnou Hešlovou řekneme, jestli tím lékařem jsem dokonce i já. A teď už posluchači určitě slyšíte, jak tady šustím papírem, protože listuju v poslední knížce mého hosta, lékařky a záchranářky Kristýny Hešlové Lékařem jste vy. Po dvou knihách, které tak jako reflektují vaše zkušenosti z té urgentní medicíny, najednou kniha, která se vrací k tomu, že člověk vlastně může být svým vlastním lékařem a že má začínat v léčbě u sebe. Nebo co je vlastně jejím poselstvím?
Ta kniha je rozdělená do 12 kapitol, které by se daly připodobnit ke 12 měsícům. A každá kapitola má dvě podkapitoly a nabízejí inspiraci, jak využít nástrojů těla a mysli, to je jedna podkapitola, a nástrojů přírody, která nás obklopuje, k udržení dobrého zdraví a prevenci nemoci. Takže je to jakési pozitivní povzbuzení z lékařského hlediska, jak člověk může využít toho, co už v tuto chvíli má k dispozici, to znamená svého těla, mysli a přírody, k tomu udržet dobré zdraví a předejít nemoci. Mm-hmm. No a ono to pochopitelně souvisí i s tou mojí třeba 20-letou praxí v urgentní medicíně, protože tam si uvědomíte, že k velkému nebo vysokému procentu těch životohrožujících stavů nemusí dojít, pokud by se ten patologický řetězec, který k ním vede, podchytil už v počátcích. A to je vlastně hlavním takovým jako poselstvím této knihy.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli tam zúročujete tu svoji jako dlouholetou praxi z té urgentní medicíny, kde opravdu musíte pomoct tomu člověku jako komplexně. A zjistila jste, že je dobrý začít úplně od začátku, od toho člověka samotného, od uvědomění si spousty věcí. A jestli se nebojíte, to je trošku konfrontační otázka toho, že najednou budou mít i třeba kolegové lékaři, kteří koukají na tu medicínu jako pragmaticky pocit, že je to trošku jako alternativní způsob medicíny, který nabízíte.
Tady to mě v životě nenapadlo, protože vlastně tomuto odvětví já už se věnuju po 3 roky. Já promuju komplementární a integrativní medicínu, že jsou jasně definovaná odvětví západní medicíny. Komplementární znamená medicína založená na neinvazivních a nefarmakologických postupech, které sice nejsou běžně využívány konvenční medicínou, ale jejich benefit pro zdraví je prokázán nebo ověřován vědeckými studiemi. Integrativní medicína je přístup, který propojuje v koordinovaném smyslu konvenční postupy medicínské s těmi komplementárními. Protože se tady tomu odvětví věnuju už 3 roky a stále jsem součástí západní medicíny, kterou pochopitelně velice ctím, jsem v kontinuálním kontaktu nebo jsem stále členem této komunity, tak vás mohu ujistit, že za ty celé 3 roky, co to promuju, tento přístup, tak nevím o jednom jediném kolegovi z řad lékařů západní medicíny, který by jakkoliv zpochybňoval moji činnost, naopak cítím jejich velikou podporu a zájem. A vlastně i profesionálním zdravotníkům tato kniha je směřovaná, už z toho důvodu, protože cítím narůstající jakoby zájem o to rozšířit si horizontálně obzory toho lékařského přístupu a proto obsahuje posledních asi zhruba 30 stran seznamu vědeckých studií, které vlastně reflektují všechna témata, která tam zmiňuji. A je to vlastně i takovou pomůckou pro ty mé kolegy, profesionální zdravotníky, které samozřejmě zajímá ten vědecký podklad, tak aby měli vodítko, jak dál pátrat a rozšiřovat si obzory.
Tak to jsem ráda, Kristýno, že to tady zaznělo, protože u spousty lidí, kteří se na to koukají zvenku, jen tak povrchně by to mohlo vypadat tak, že jste se rozhodla jít nějakou alternativní cestou. Vy upozorňujete na to, že moderní technologie, ať už v horách nebo kdekoliv jinde, mohou tlumit naše smysly a vytvořit tak falešný pocit nějakého bezpečí. Jak si udržet zdravý úsudek, i když jsme vybaveni tím nejlepším? A máte třeba nápad na to nějakou KPZ-ku, takovou lékárničkovou, nebo něco, co by člověk v nějakých podmínkách stížených, kde nemáme možnost zdravotní péče, měl mít vždycky sebou, co je takové dobré, co nám vždycky pomůže a nějakým způsobem univerzálně vyřeší nějaký zdravotní problém?
No, zázračný prášek, ne, přeci, nebo nějakou, nebo hůlku nějakou zázračnou. Zeptejte pohádkářů. No, ne, záleží na tom, kam se chystáte, že do jakého prostředí, že samozřejmě, že tomu se přizpůsobuje nějaká lékárna. A pak taky záleží na tom, co tam chcete dělat a jaký máte možnosti. Tím chci říct, že pokud někde přejíždíte prostě s nějakým velkým karavanem, tak tam si můžete dát lecos. Pokud někde lezete několikadenní fyzicky náročný výstup v horách, tak počítáte každý gram. Mm-hmm. Takže od toho se to odvíjí, co mít sebou, no.
Ale něco takového, co vozíte vy sebou, nějakou
KPZ-ku? No, vozím, no.
Prozradíte?
No, tak záleží přesně tak, podle toho, kam jedu. A taky pokud vlastně na mě aplikují ty stejné aspekty, které jsem zmínila.
Já si vás totiž představuji jako tu ženu, která dokáže pomocí, teď mě trošku berte s rezervou, jehličí a stébla zašít roztrženou nohu a podobně. Je to tak, že si dokážete v té dané situaci poradit a zaimprovizovat i s tím, co máte?
No, hele, já o tom moc dopředu jakoby nepřemýšlím, tak pokud mi něco chybí, no tak pochopitelně, že pak improvizuju. Někdy mi něco chybí, někdy ne, tak myslím, že takhle to mají všichni, tak zkrátka ano, mám nějakou, hodně cestuji, vozím sebou nějakou lékárnu, netahám ji všude, nebo zmenšuju, zvětšuji objem podle toho, kam jdu. A ano, stává se mi, že občas něco chybí, pokud něco chybí, pak improvizuji. Dám vám jeden příklad, že to asi chcete slyšet. Loni jsem šla na obyčejnou procházku jako ukázněný turista, což byl pro mě zážitek po nějakém chodníku turistickým. No a ukopla jsem si palec a, nebo malíček a prostě jenom z něho tekla jako hodně krev, což bylo takový nepříjemný v ty sandály, nic jiného se nedělo a teď jsem jako neměla vlastně vůbec říká, takový nepříjemný, takový, to není moc elegantní za sebou nechávat tu krvavou stopu. A no, takže jsem prostě si rozmačkala borůvku a nadspala tam a zavázala ji trotelovým listem, jo. Ale samozřejmě, že by to bylo mnohem elegantnější, kdybych u sebe měla náplast, ale to pak mi poskytl laskavý chatař na Labské Boudě, takže všechno dobře dopadlo.
Tak jsem ráda, že jsem z vás nakonec vydolovala i tento tip. Vy i ve své knížce se vracíte k tomu, jak je důležitá psychika, psychické zdraví člověka i v léčbě těla. To je něco, co máte společné se svým tatínkem, který už bohužel odešel. A na něj bych i v dalším vstupu ráda zazpomínala se svým hostem, lékařkou Kristýnou Hešlovou. Kristýna Hešlová, můj dnešní host, mi tady v průběhu písničky prozradil, že zrovna to ošetřování tím jitrocelem je něco, co jí od malička naučil nebo předal tatínek, kterého posluchači Dvojky velmi dobře znají. Psychiatr známý Cyril Hešl, který už bohužel odešel, ale pořád tady s námi je nějakým způsobem, aspoň ve svém odkazu. Co vám tatínek do vaší praxe předal, kromě teda jitrocelu léčivého? Co jste si odnesla od něj jako od tatínka i od něj jako od světově uznávaného odborníka?
On domů svoji práci nikdy netahal, on vlastně ani nevěděl, že jsem se hlásila na medicínu, takže si, a já jsem si celou dobu i tak jako považovala, že ačkoliv jsme teda oba lékaři, tak naše obory jsou si celkem vzdálené. Nicméně předal mi pochopitelně toho do života spousty a to se jako, myslím si, že se to promítá na spoustě úrovních a situacích, ale první, co mě napadlo, když jste tu otázku formulovala, tak je sranda, humor. No. Protože s ním byla vždycky velká legrace a to bylo neuvěřitelný, že vlastně i během těch posledních dvou let, kdy byl hodně nemocen, tak vlastně si stále uvědomil, jak bylo neuvěřitelný, že i navzdory tomu tělesnému utrpení pořád s ním byla velká legrace.
Já takhle přemýšlím, když na vás koukám, jestli někdo, kdo je potomkem takhle schopného psychiatra, někoho, kdo se zabývá lidskou psychikou, jestli to je jako kovářovic kobyla, anebo dokáže třeba zrovna vás, když jste mluvila o tom nadhledu, o tom přístupu v krizových situacích, který máte naučit, jak se sebou a s tou psychikou, s tou duší zacházet. I třeba nevědomky, ne tím, že by vám zrovna četl nějaká svoje skripta, ale tím, že vás nějakým způsobem vedl. Vnímáte to tak?
Tak já jsem o nadhledu nemluvila. Já jsem jenom mluvila o tom, jak vnímám, jak jsem vnímala moji práci, kterou jsem nevnímala nějak jako
stresovou. Ale to, že si dokážete zachovat tu chladnou hlavu a ten klid při té práci, těch vyhrocených situací.
Tak jako ptáte se, zdali je to důsledkem nějakého
danosti, anebo toho, že jste třeba i nevědomky přijímala nějaké rady, anebo...
Tatínek nikdy svoji profesi neaplikoval doma. Pro nás to byl pořád tatínek a vlastně stále si uvědomuju, jak bylo neuvěřitelné, jak jako málo o té své práci doma mluvil, což jsme vlastně rádi. A on měl velice široký záběr jako renesanční člověk. On nás ohromně obohatil, jako, že věnoval se hodně hudbě, četbě, právě i to, jak jste zmiňoval, ten Jitrocel v dětství se nám hodně věnoval, co se týče nějakých jako skautských praktik, naučil nás slaňovat v lese, nás naučil si poradit, dělal nám bojovky, jak jsem zmiňovala, vlastně legraci, vyprávil nám různý příběhy, který si vymýšlel si příběhy o žížalkách, taky nás uspával. A takže ovlivnil nás, myslím, všechny jako ohromně právě takovým tím, tou láskou k životu a láskou ke všem těm jeho pestrým barvám, který život přináší. A vlastně by byla škoda, kdyby se to izolovalo jenom na nějakou jeho práci. A vlastně znova zdůrazňuji to, že on tu o té práci doma moc nemluvil a takže si to jako vůbec tady tu spojku nevidím. Takže takhle, pokud nějakým způsobem třeba si vnímám svět a funguju, tak je dost možné, že na to tatínek vliv měl, ale řekla bych spíš jeho celkovým příkladem a takovým jeho celostním záběrem renesančním, než že by nám jako večer předčítal nějaké příručky, nebo nevím, jak se to myslel.
Úplně vám rozumím. Je něco přesto nějaké krédo nebo nějakou radu životní, ať už je to cokoliv, co vám často říkal, opakoval, na co si často vzpomenete, vybavíte a u čeho si řeknete, no, to by táta přesně tohle, to by teď v této situaci řekl?
Právě táta byl úžasný tím, že přesně to jako vlastně hrozně na něm oceňuju, že on nám nikdy právě neříkal, jako, jak to máme dělat, nebo co máme dělat. On byl neskutečně jakoby v tady tom otevřeného ducha, protože moc dobře vnímal, že každý máme nějakou svoji cestu a tu cestu si každý prošlapáváme a po svém. A já to i tak dál vlastně bych rozvedla i mým vnímáním, které určitě, nebo je dost možné, že je inspirováno tím jeho. Každý dostáváme tady nějaký úkol a nějaký karty a je zcela na nás, jak potom s těma kartama hrajem, abychom ten úkol dostáli a do toho nám nikdo nemůže moc kecat. Jako jo. A,
četl vaše knihy?
Četl, dával mi na ně moc hezký, vždycky pozbudivý zpětní vazby. Tu poslední tam ještě přečetl nějaký úryvky, bohužel už tu celou knížku, už se jí nedočkal, ale v tom, čím se zabývám poslední 3 roky, mě vlastně ohromně pozbuzoval. Pochopitelně, jako jsme se i bavili o nějakých tématech, takže to je vlastně jenom známkou toho, že on nikoho z nás netlačil do nějaké škatulky, prostě, kterou by si postavil. Dalším důkazem toho je, že my jsme 4 jeho děti a každý z nás děláme v životě jako velice, ale velice odlišné činnosti. Tak to si myslím, že je nádherným právě důsledkem toho, že on nebo i že maminka prostě plně respektovali, že každý tady se narodíme s nějakým asi jiným úkolem a s jinýma kartama a je na nás, abychom si tu cestu prošlapali sami. No.
Krásně vzpomíná na svého tatínka záchranářka a spisovatelka Kristýna Hešlová. Vzpomínali jsme na tatínka s Kristýnou Hešlovou a teď je na čase v závěrečném vstupu nějak zabilancovat i tu poslední knihu, i to, o čem se vlastně v průběhu těch písníček, které tady znějí naším rozhovorem, bavíme. A to je to, že vaše kniha Lékařem jste i vy nabízí nějaký pohled na to, jak se vrátit ke svému tělu, jak ho poznat, jak s ním začít pracovat ještě předtím, než jdu vlastně k lékaři, nebo když mám nějaký závažný problém, který už musí opravdu vyřešit neurolog. Dokážete nějak popsat, kde je ta hranice mezi nějakou alternativní medicínou, alternativním přístupem k sobě a k tělu a mezi šarlatánstvím, které vlastně může naopak té léčbě a tomu člověku ublížit?
Tady je dobré si uvědomit, že ty neinvazivní a nefarmakologické přístupy nejenže byly naprosto nedílnou součástí západní medicíny v jejich počátcích. Otce západní medicíny je považován Hippokrates a ten vlastně disponoval většinou těch technik, ne-li všemi, které zmiňuji. Tady ty techniky byly součástí západní medicíny vlastně po naprostou většinu její historie. Řekla bych, že se tak trošku upozadili s takovým jako vertikálním nárůstem té modernizace, která je určitě velice správná. Myslím si, že to je trend, který sledujeme v mnoha doménách, že ve chvíli, kdy něco posouváme překotně nebo rapidně dopředu vývoj nějakého odvětví, tak někdy se příliš necháme jako zaslepit tou překotností a upozadíme nebo úplně opomíjíme všechno cenné, co bylo v minulosti, a pak se to dá sledovat vlastně v různých oborech a i v rámci historie, že vždycky neodmyslitelně po této fázi stejně pak dojde k jakémusi vyrovnání, kdy si uvědomíme, že v tom novém směru je spousta skvělých věcí, ale taky spousta slepých uliček, tam si narazíme několikrát do zdi, vrátíme se a najednou nám opět vyvstane to, co bylo hodnotné v té minulosti, tak nám vyvstane to, co opravdu bude trvat ještě pro další staletí, a znova se v tom ukotvíme a krásně to propojíme. A já si tady to myslím, že vlastně tady ten zlom už nastává v medicíně, vnímám to tak, proto tyto směry já považuji za budoucnost západní medicíny, právě proto, že západní medicína se úžasně v posledních desetiletích jako vyvinula vertikálním směrem a je to skvělé a vlastně dokazuje jako úžasné věci, ale zároveň už teď vnímám jakousi reflexi, to, že jsme opravdu párkrát už do těch slepých uliček narazili, a to, že i v rámci té západní medicíny se opravdu vracíme k tomu hodnotnému, co nám poskytovala v jejich počátcích.
Kristýno, já vám moc děkuju za povídání, za návštěvu blízkých setkání, za to, že jste nám ukázala, jak spojujete zkušenost ze špičkové urgentní medicíny se selským rozumem a důvěrou v přírodní zákonitosti. Mým hostem dnes byla záchranářka a spisovatelka Kristýna Ješlová. Děkuju.
Děkuju i vám a přeju krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.